Dobrý den, 5,5 minuty po 10. hodině. Hostem víkendového radiožurnálu, který už sedí naproti mě, je dnes zakladatel sítě Babyboxu Ludvík Hess. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Zatím poslední dítě v pořadí 134. je novorozená holčička Jana, odložená do Babyboxu v Karlových Varech minulý víkend. To číslo odložených dětí zatím platí? Žádné dnes nepřibylo?
Žádné nepřibylo. 4 letošní děti, 130 za předchozích 10 let.
Je víc odložených dívek anebo chlapců?
No samozřejmě, že holčiček, o ty není zájem. Já jsem si udělal poznámku, takže vám to dokonce můžu říct přesně. Holčiček je odložených 78, zatímco klučíku jenom 56.
A byla odložena někdy dvojčata?
Ne, ale tuhle otázku jste položila dobře, tu jsem dostal teprve po druhé v životě.
Takže ne.
Ne.
Ještě jedna věc, která mě zajímá, jak vlastně babyboxy fungují za tu dobu od toho roku 2005, kdy jste zřídil úplně první. Fungují úplně stejně?
Pardon, promiňte, já jsem přeslechl otázku.
Jak fungují babyboxy od toho?
Jsou jiné. První generace babyboxů byla do čísla 46 a od té doby je vyrábí pro mě a montuje Zdeněk Juřica, vynikající technik, který přistoupil na všechny mé návrhy a dokonce jsme spolu vyměnili, nejenom namontovali těch 22 nových, ale vyměnili jsme 10 nejstarších, takže v současnou dobu první desítka už je vyměněna.
Pokud chcete, tak se ptejte našeho dnešního hosta přes náš webový adresář www.radiožurnal.cz. Ty otázky sem k nám doputují a Ludvík Hess bude odpovídat. Naším hostem vysílání víkendového radiožurnálu je zakladatel sítě Babyboxu Ludvík Hess. V antickém Římě, tak tam byly děti odkládány na veřejných tržištích ve Francii. Už v 5. století u kostelů byly položeny takové mramorové mísy, do kterých tedy, kdo dítě nechtěl, mohl to dítě odložit. Jaká je vůbec historie u nás na našem území? Jakou roli tady sehrála? Předpokládám, asi nejvýraznější měla císařovna Marie Terezie, ne?
Tak Marie Terezie skutečně změnila postoj společnosti a státu vůči svobodným matkám, protože předtím bylo docela dobře možné svobodnou matku teda taky popravit. No a pokračoval v tom i její syn. V té době vznikly v Praze nějaké nalezince a byly to zároveň porodnice, z nich na Starém Městě byl v prostoru mezi Klimenskou a Soukenickou. A nejvýznamnější asi byl ve Vlašské ulici na Malé Straně, který špitál, který se jmenoval Vlašský. Tam teda skutečně byla i zařízená porodnice asi s desítkou lůžek. Fakt je, že když Josef nastoupil po Marii Terezii, takže tenhle ten Vlašský špitál vyvlastnil a velmi brzo tam vznikla nějaká fabrika a ty děti přestěhoval do nového nalezince, který byl v Apolinářské ulici, nikoli ovšem tam, co je porodnice, ta vznikla daleko později a tam všechny umřeli.
Když se podíváme do té novodobé historie, tak babyboxy první, které vznikaly, tak byly v Německu.
Byli v Německu, ano. Ale říkám zodpovědně, že jsem se neinspiroval těmi německými. Já myslím, že jsem se inspiroval spíš tou historií, nebo jsem se inspiroval nejenom historií, tak nebyl jsem jediný autor mého literárního časopisu, Jiří Žáček. Taky se mu zželelo děťátka nalezeného na skládce a napsal dokonce básničku, 4 verší, nebojte se, na smrt novorozenci. Zde leží človíček star 1 a 15. Našli ho na skládce. Nikomu neschází a nejmíň vlastní matce. A jenom kmotra smrt. Jen ta ho k sobě přivinula sladce. No a Jirka to napsal, aniž by věděl, že já mám v hlavě babyboxy. Moje vlastní je název babybox, na ten mám i teda ochrannou známku. No a samozřejmě celá ta bedinka, která je zcela odlišná, technicky jsem ji teda nezvládnul já, to zvládnul můj hlavní partner Zdeněk Juřica, ale on akceptoval všechny moje požadavky, to znamená antikoro, klimatizaci, složitou signalizaci a tak podobně.
Ještě naši posluchači, kteří mají tu možnost se vás ptát, tak se už ptají. A paní Zdeňka píše, já jsem se nikdy nedočetla nic o vaší rodině. Jste ženatý a máte sám nějaké děti?
No, já mám děti. Teď zrovna ženatý nejsem, ale jednu ženu doma mám. Jmenuje se Saša, máme spolu Teresku malou. Ty se o mě starají, protože stařík už sám se nedokáže starat. Se mě vypravili do rozhlasu, vykoupali mě, navonili mě, abych tady Patricii nepáchnula tak podobně. Kromě toho mám několik malých dětí. Mám synka Toníka 5letého, synka Ludvu 6letého, synka Matýska 12,5letého a tak dále. Mám pokračovat ještě? Ne.
Zakladatel sítě Babyboxu Ludvík Hess je hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jak je vybíráno to místo, pane Hessi, kam bude Babybox umístěn? Kolik vůbec je teď v Česku a kolik plánujete jich?
V zemi české a moravské je dneska 68 Babyboxů. Vybírám je samozřejmě já a snažím se, aby byly rozmístěny co možná všude. Dneska jsem se dostal do situace, že mi zbývá asi 10 okresních měst, kde babyboxy dosud nejsou. Nejbližší budu otvírat v nemocnici Rakovník, potom budu pokračovat v Berouně a potom budu pokračovat v Rychnově nad Kněžnou. Nejbližší termín je teda Rakovník 7. dubna. No a letos mám ještě v plánu výměnu babyboxů v Ostravě v městské nemocnici a v Liberci. Tam jsou původní. Ostrava je dokonce na 3. až 4. místě, co se týče plodnosti. Já mám totiž babyboxy takzvaně bezdětné a babyboxy plodné. A těch bezdětných je 27 a těch plodných je 41. Ale to nevadí, že jsou bezdětní. Babyboxy budíš chápány jako jističe, jako pojistky pro krajní nouzy. Jinak já budu jen rád, když nebudou. Na každém babyboxu je poučení. Odkládáš děťátko, protože s ním nemáš kde přespat, zavolej. Teď je moje telefonní číslo. Volejte 602-305-139 a v Praze 10 v Hájku je díky nadaci francouzské Saint-Gobain, která mě přispěla, postavený azylový dům, respektive dva azylové domky a tam umožním mamince s děťátkem ubytování a samozřejmě veškerou péči.
Otázka, která přišla od posluchače Jiří, který píše, zdraví vás samozřejmě, že s manželkou absolvovali přípravky pro osvojitele, kde otázka babyboxu je velmi diskutovaná. Obecně mezi psychologi, se kterými, jak píše náš posluchač, se setkali během toho procesu schvalování, převládá názor, že když matka dítě nechce, chce se ho zbavit, tak to udělá. A ať je tedy poblíž babybox nebo ne. A mají názor, že babyboxy slouží jenom matkám, které chtějí zůstat v anonymitě a že lidské životy nezachraňuje, jsou ostře proti babyboxům. Tak se vás posluchač Jiří s manželkou ptá, jaký názor na to máte vy?
No tak já s nimi z velké části souhlasím. Samozřejmě, že já zdaleka nejsem přesvědčený, že všech 134 dětí by bylo zachráněných. Ovšem, ty rodiče, kteří děťátko nechtějí, ho mohou odložit na místě, které nebude zdaleka tak komfortně vybaveno, nebude vytápěné a klimatizované, nebude mít signalizaci. Položí to děťátko třeba na lavičku v parku před nemocnicí. Stává se to často. I v nemocnici byly odloženy děti na chodbě nebo na toaletě. A to myslím, že už je teda jako lepší to komfortní prostředí toho babyboxu. Ale kdyby teda manžele viděli fotografie některých odložených dětí, tak možná by svůj názor malinko poopravili, protože zhruba polovina těch dětí je odložená, takže je zcela zřetelný, že byly porozený před kratinkou dobou, jenom v minutách, jsou odložený úplně nahý, jsou odložený včetně placenty a neošetřený pupeční šňůry. Jo. Na druhou stranu jsou zase děti, a to jako zcela jistě nejsou děti, který by jinak snad zahynuli, který jsou umytý a perfektně, no tak v rámci možností jsou oblečený. Jsem si skoro jist, že většina odložených dětí je odložena ze sociálních důvodů, s kterými ruku v ruce jdou i psychické důvody.
Jinak posluchači vám děkují za baby boxy. Řekněte mi, proč jste se pro ně rozhodl? Co vás k tomu vedlo?
A tak to mě vždycky něco takhle napadne, když mě bylo 16 let, tak mě napadlo, vydávají literární časopis a když mě bylo o 10 let víc, tak mě něco napadlo, chovej anglické plnokrevníky a chovám je do dneška. No, ten literární časopis Divoké víno také vydávám do dneška, takže to je vždycky takový nápad a to jako, co bylo konkrétní příčinou, to bych asi těžko uvedl, ale tak, jak jsem říkal tu básničku Jirky Žáčka, no tak Jirkovi Žáčkovi se zželelo nějakého děťátka, o kterém si přečetl v médiích a mně se teda zželelo také nějakého děťátka, o kterém jsem se dozvěděl ve sdělovacích prostředcích.
Ludvík Hess, zakladatel sítě Babyboxů České republiky ve vysílání víkendového radiožurnálu. My už jsme řekli, že se věnujete chovu anglických plnokrevníků. Vaším největším chovatelským úspěchem bylo vítězství vámi odchovaného hřebce Marco Polo ve velké jarní ceně. Bylo to v roce 1985. Jak je těžké vychovat dobrého koně, tak, aby byl úspěšný? Dá se to, nebo to musí mít opravdu v sobě?
To je skutečně nejenom těžký, ale je to věc mimořádného štěstí. Je to věc samozřejmě dědičního původu, je to věc odchovu, práce s tím, pak je to věc trenéra. V neposlední řadě samozřejmě je se, ale potom hlavně teda obrovského štěstí. No. Tak když jsem v roce 1985 vyhrál s Marco Polo velkou jarní cenu, což je druhý nejvýznamnější český dostih, tak jsem si myslel, že to teď budu vyhrávat každý rok. A ejhle, už jsem nikdy velkou jarní cenu nevyhrál. Teda. Ale koně chovám stále, dokonce mám dva koníky v tréninku u inženýra Pohanky a jednoho dvouletýho, jednoho tříletýho a tak jako tak to trošičku šmudlám, ale dostihy nejsou to, co by mě zajímalo nejvíc. Je to ta reprodukce a to možná má něco společného právě s těma babyboxama. Já bych chtěl ještě k těm babyboxům upřesnit, že ono to takhle vypadá, že za ty babyboxy mám jako velký zásluhy, ale ty zásluhy nejsou na mě. Jo. Kdyby nebylo mých především spolupracovníků, novinářů, kteří teda velmi přispívají, kdyby nebylo mecenášů, nadace Jistota a její předsedkyně Silvy Floríkový, kdyby nebylo brněnského Petra Bečičky, pražského Pavla Hlaváčka, tak bych byl nikde, protože to všechno je postavené na penězích a samotný spolek Babybox samozřejmě žádný nemá a nevydělává. Je to všechno na darech, takže tím se obracím i teda laskavé veřejnosti, velkoryse, všechny babyboxy se skládají z darů.
Otázka, která přišla z Kyjova od Jana, který vás zdraví a ptá se, víte, jaký je osud dětí z babyboxů od uložení do babyboxu až do dneška? Kolik je třeba nejstaršímu dítěti?
No tak nejstarší holčička skutečně byla odložena teď 17. února, myslím před 10 lety, byla to Sonička v Hloubětinském zámečku a tak o jejím osudu něco vím, ale obávám se, že to není úplně nejlepší osud.
Ludvík Hess ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy jste se svým spolužákem Emilem Machálkem v roce 1960...
Mélou Machálkem.
Ano, ano. Založili ten literární časopis Divoké víno. A je to věc, která 50 let vlastně pokračuje. Mě zajímá, protože hodně jste se tam věnovali básníkovi Václavu Hrabětovi. Jeho básně vlastně za života se nedočkaly ani jednoho knižního vydání. Všechny ty soubory vycházely až posmrtně. Tak jak vlastně vzpomínáte na něj, když teď čtete tu jeho tvorbu, tak jak jste ji četl jako mladý kluk a jak ji čtete teď, člověk, který už má rozum a dokáže tam vyčíst ještě něco úplně jiného, nového?
Podívejte, Patricie, Václav Hrabě zemřel v roce 65 a loni to bylo mý 50-letý výročí. Tak jako letos mám 50-letý výročí od koncertu a pořadu, který jsem pořádal v kostele svaté Kateřiny s Evou Olmerovou a Jiřím Ostermanem a Jiřím Růžičkou. A já jsem oslavil Václava Hraběte publikováním jeho básniček na Divokém víně, na www.divokévíno.cz. A ono těch básniček nebylo moc, ono jich bylo do 50. Mm. Bylo jich víc samozřejmě, ale těch, kteří jsou opravdu dobrý, tak těch bylo tak do 50. No tak on zemřel taky v 25 letech, zemřel nešťastně. Ale měl svým způsobem štěstí, že se jeho díla chopil, já nevím, hudební skladatel a začal zpívat písničku na jeho text. Já jsem ho vydával v tenkrát velmi populárním Divokém víně. Kovařík ho recitoval v Litvínovském divadle a tak podobně. Takže stal se symbolem generace, ale po té, co jsem ty básničky už se naučil z paměti, nebojte se, nebudu nic tady září dlouhonohé, září bílá jablka pod náma Landsknechtů, kteří se vracejí. Nebojdu nic recitovat, toto tak jenom ze mě padá. Zas takovej zázrak to nebyl. Bylo to hodně štěstí a to štěstí mu přineslo i to, že umřel. Mně nepřines v loňském roce štěstí, protože jeho syn, který se jmenuje jinak, Jan Miškovský, na mě dokonce podal žalobu kvůli autorským právům a já v tuto chvíli se tady na Vinohradech ve Slezské ulici soudím se synem Václava Hraběte, který byl na světě 2 roky, když Vašek umřel. Že jo? Já jsem nechtěl samozřejmě udělat nic špatného, já jsem skutečně chtěl jenom oslavit toho Vaška Hraběte. No a teď ještě bych vám možná řekl, protože k Vaškovi Hraběti patří viola. Viola na Národní třídě, kde Vašek Hrabě měl nějaké svoje textepíly, recitoval tam taky pár svých básníček a tu violu tenkrát pořádal Jiří Ostermann. A Jiřího Ostermana z violy vylili a já jsem mu nabídnul jako 19-letý kluk, že mu budu dělat nějakýho manažera. A vyhledali jsme...
Co vám na to řekl?
Co?
Co vám na to řekl?
Bylo to neuvěřitelné, ale on to akceptoval. Jo. On to akceptoval, no tak byl v takový zoufalý situaci. A vyhledali jsme místo, to byl kostel svaté Kateřiny na rohu Kateřinské a Lipové ulice a Viničné ulice a tam jsme uspořádali divadelní představení Obestín. 50 let je to v roce 66 a já v tom kostele svaté Kateřiny s posledním žijícím účastníkem, s Jiřím Růžičkou, varhaníkem a hudebním skladatelem, chci letos zase připomenout památku Evy Olmerové a Jiřího Ostermana. Tak já jsem takovej, že se furt vracím do minulosti.
Ludvík Hess ve vysílání víkendového radiožurnálu. Slíbili jsme, že budeme odpovídat i na další otázky, které od vás přišly. Posluchačka Pavlína, ta se vrací ke koním, o kterých jsme mluvili a píše, dobrý den, jako chovatelka koní se vás ptám na budoucnost chovu plnokrevníků v České republice. Dá se tím uživit a jaké mají vaše děti právě vztahy ke koním?
No, tak budoucnost chovu plnokrevníků v české zemi je, myslím, nepříliš dobrá, určitě ta nejbližší. Cena plnokrevníků klesla na minimum, já dneska doslova nejsem schopen prodat snad jediný hříb je. No a důvodem bude především to, že za prvé personál kolem koní, kolem dostihů, kolem anglických plnokrevníků, to jsou dostihy koně, že jo, tak je to takovej neseriózní rank teda, no. A co se týče vlastního provozu, tak ten je nesmírně drahý. Ten provoz dostihového koně jako určitě nevyjde pod 10 000 měsíčně. Já když mám doma koně, tak je jenom krmím a dělám to.
A děti jezdí? Děti a vnoučata jezdí?
Ne, vnučky dvě, Adéla a Martina, jezdí velmi dobře na koni, ale přestalo je to zajímat, tak to jsou dneska holky, které teda dokončili vysokou školu a tak podobně, takže se věnujou jiným věcem. Jsem v obavách, že no, s mým koncem teda můj chov anglického plnokrevníka skončí k masnému zpracování.
Otázka, kterou poslal někdo, kdo se nepodepsal, píše, podle statistik babyboxy nesnižují počet zavražděných novorozenců. Proč nedat maminkám v těžké sociální situaci raději možnost problémy řešit?
No tak řešit problémy maminek v těžké sociální situaci není v mých silách a v mé možnosti a žádné statistiky o tom, kolik dětí zemřelo, neexistujou, že jo. To znamená, tu a tam se najde nějaký mrtvý děťátko a najdou se tak zhruba 3 do roka. To číslo, ovšem obávám se, není konečný, protože těch děťátek, o kterých vědí dna řek a skládky, tak těch bude, obávám se, ze všeho nejvíce, asi víc než ty 3, ale žádná statistika v tom smyslu vedená není. www.babybox.cz má svoji statistiku a to je samozřejmě těch dětí odložených do Babyboxu. V mých možnostech není pomáhat plošně všem nešťastným maminkám. Jsem soukromý baby dědek.
Jandovi se ptají, jestli sledujete osudy všech odložených dětí.
Tak v některých případech se s tím osudem seznámím, protože se na mě obrátějí rodiče těch děťátek, který získali do adopce a chtějí se mi pochlubit, chtějí mi poděkovat za prvé, tak děkuju, stařík si chválu nezaslouží, ale samozřejmě ho potěší, ale mě ty dětičky ukážou, takže já skutečně několik z těch dětí poměrně velmi často vídám. Je to pocit satisfakce.
Říká Ludvík Hess, host ve vysílání víkendového radiožurnálu. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.